Arratsaldeko bostak eta bost minutu jota azken orduko berrien izan ondoren arnasa luzea plataforma zaritu behar dugu, zuzeuko lagunek sinesten dutelako Euskal Kazetaritza eta kazetariok bultzada beharrean gaudela eta alako proiektuak sustatzeko crowdfundinga litzateke arnasa luzea plataformak planteatu duena. Zapata ederrak bezalako omen da, arnasa luzeko kazetaritza eta zapata horiek jantziko dituen kazetariare topatu dute Ibai Agirre Barrenaren jauzia lana izango baita proiektuko lehena eta finantzatu asmo dutena. Eta lan hori gertuagotik ezagutzeko gonbidatu dugu gure mikrofonoetara Ibai Agirre Barrena. Bera, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ibai.
Arratsaldeon bai zuri.
Nola, sentitzen da bat, aipatu ditugun zapata ederroiek jantzita, zer esan nahi du zuretzat, arnasa luzea plataformaren bidez, zure lana finantza dezakezula jakiteak?
Be, hasteko da, aukera ezin hobe bat, bat dudan proiektua, aspaldian buruan nuen proiektua, aurrera eramateko aukera ezin hobea. Orduan arnasa luzearen bitartez, ba, buruan nuena lortu izan dut aurrera eramaten.
Beraz egia, bihurtuko zaizu buruan zenuen irudi hori, ezta?
Proiektua plantan ezarri dut, orain falta zait hainbat pausu eramatea, baina espero dut laizter egia izango dut.
Bueno, ukigarria izango da orduan, momenturen batean ideia hori bera. Jauzia, izendatu duzu buruan duzun ideia hori, reportaje, bueno, reportaje baino integralagoa izango den komunikazio proiektu antzeko hori, Euskal Herriko gatazkaren parte izan diren hainbat pertsona elkarrizketatzeko asmoa duzu, baina politik gatik edo gatazkatik kanpo bizi izan ziren pertsona arrunten testigantzak bildu nahi dituzu. Benga, kokagaitzazu gaia nola bait esateko, nortzuk dira pertsona hoiek bai?
Beraz bai, kokatzeko gaian, larogoi eta larogoi eta amak garen amak kadetan, beraz Euskal Gatazka ba, odoltsuena zen garai horretan, frantses nazionalitatea zuten pertsona batzuek, eta ibilbideo arrunteko pertsona batzuek beraz, parte hartu zuten zuzenean gatazka odoltsu horretan. Orduan, pertsona horiek hasteko jakingo dugu nor diren, nor dira pertsona horiek, ze ibilbidetik datoz, ze sozializaziotik datoz, zer egin zuten bere garaian, beraz ze ekin zen protagonista izan ziren, eta orduan nolaz eman zuten pasibo izatetik parte hartzaile izateraino pausuri, beraz zein izan zen hoien jauzia, zergatik eman ote zuten jauzia. Beraz nik aztertuko dut lehenik eta bai pertsona hoien ibilbidea ez, nondik datozen, familia, hizkuntza eta bar, egin dutena zuzenean loturik, beraz gatazkari loturik, zer egin zuten konkretuki, eta zergatik eman zuten parte hartzaileko saltori, beraz jauzia, zergatik eman zuten jauzi hori.
Beraz, aipatu duzu, laurogeita margarren hamarkadetara begira jarri zarela, Euskal Herriko gatazkaren baitan, frantses nazionalitatea duten pertsonei protagonismoa emateko, ez duk zeuk ere protagonistatzat irudikatzen dituzulako, gatazka horren baitan, uneren batean, pasibo izatetik, aktibo izatera igaro zirelako, baina zerkera eman zaitu horretan arakatzera, nondik sortu zaizu horrekiko interesa, eta kaso nola egin duzu pertsona horiek ezagutzeko bidea ere?
Beraz, ni Ipar Euskal Herritar naiz, nire akzentuak dion bezala. Eta beraz, ikusten dut, ba, gaur egun, ba, Ipar Euskal Herrian, ba, gauden egoeran, ez? Eta, ba, larogoita amarkagen amarkadetan, eta baita ondoren ere, izan dira hainbat, ba, ekinbide politiko, izan da hainbat gatazka, aurrera pausua, atzera pausua, den esartu gortan, eta orduan ikusten dut gauden egoeran, gaudela zerbaiten gatik. Ba, garaian, gure aintzineko belaunaldiak, eman dituztelako, ba, hoien pausuak. Ikusten dut gaur egun ba ez dakit medio ofizialek edo hezkuntzaren bidez ditugun erakaspenek ez digutela irakasten zer egin duten aitzineko belaunaldiek konkretuki ba Euskal Herriko gatazkari lotuz. Orduan nahi izan dut ba nik nahi banuen hori buru ide hori buruan jakin konkretuki zer gertatu den Euskal Herrian zer eta Ipar Euskal Herrian zuzenkiago eta orduan nahi nuen jakin zer egin duten pertsona horiek, nor dira pertsona horiek, eta zertarako gauden egoeran gaur egun. Eta interesatu naiz pixkanaka, ba, noski, ba, ostatuetan entzuten diren, ba, zaharren historioak, ez, ba, errefusiatu asko izan dira orain arte, ba, Baionako karriketan, eta gedan, Baionan ibiltzen aitzela gehien bat, eta horan entzun ditut beti historio zaharrak, eta askotan historio horiek argitu naute. Horan nahi izan ditut historio horiek ulertu, idatzi eta gero transmititu baita ba, nire belaunaldiei eta ondoren entorko diren belaunaldiei ere espero dut.
Beraz transmisio lan horrek biztu duzure interesa nola baita entzuten zen ituen horiek euskarri batean jartzeko edo jauzia izenak okerrezpa naiz askorik ikusteko izan gabe Euskal Gatazkan erabatera edo bestera implikatu ziren hoien zergatiei egiten die referentzia, ez da? Goera batetik besterako aldaketaren arrazoiei, ez da?
Horixe, beraz, lehen aipatu duan bezala, pertsona horiek dira beraz frantses nazionalitateak eta beren ibilbide pertsonala edo sozializazioa kontutan hartzen bada, ohartzen gira ez dutela zer ikusia hundirik Euskal Gatazkarekin. Eta beraz, nola zolako pertsona batek bukatu du protagonista izaten Euskal Gatazkan. Joan, ni jauzia deitu dut hor proiektori, joan, jakiteko zehazki zein izan dira arrazoi pertsonalak edo kolektiboak jauzi hori emateko. Joan, nik zentratuko naiz gehien bat jauziaren ba, gai horretan.
Puntu horretan berez, arrazoietan, zergatietan. Zeure arabera, hamarkada horietan gatazka une odoltsuenetako batean zegoen, baina nolabait, hogei hogeita hamarre urte pasata, jendeak orduko kontua kontatzea posible izango duelakoan zaude. Ze ekarpen egiten diote egungo testu inguruari orduko testigantzek memoria bat osatzea zaparte?
Hori da, beraz, gu ohartu gira, beraz, gure belaunaldiak biziko du egora berezi bat, ez, Euskal Herrian. Azkenean, etaren partetik armak isildu ziren duela laburte inguru, eta beraz, hasten dira orain pixkat kontatzen lehen garai batean, ba, militatzen militako jendea, eta hasten da kontatzen gertatu zena egiazkiz, eta badira historio batzuko agertzen hasiko direnak, eta hasi direnak jadanik. Oan, hori jakinik, ba, behar da transmisio lan bat egin, ba, horiek orain dute aukera kontatzeko, arriskoak gutxitzen doaz ere, eta beste, ba, beste testu inguru politikoa batean gira ere, oan, hor badago aukera, ba, garaian gertatutakoa zehazki, ba, guk entzuteko, eta nolabait guk idazteko ere, eta transmititzeko gure ondoko ez. Orduan da, bai, zuk aipatu duzu hori, eta nire ustez konzeptu hori oso garrantzitsua da, eta da memoria kolektiboarena ez. Azkenean, ba, boterean duenak idazten du nolabaiteko historia ofiziala, baina bada beste historia bat ez dena ofiziala, edo boterean daudenek aipatzen dutena, eta alare historia da, eta da, Euskal Herriko historia, joan da, Euskal Herriko memoria kolektiboa. Joan, premiazkoa da, gaur egungo belaunaldiok, ba, idatzi dezagun hori, eta oroitu baitezen bai gaur, eta baita ondorengo urteetan ere.
Ezaugarri horietako sei lagunen bizipenei, sei historiori, hasiera batean meintzat egingo diezu lekua zure lanean, aurrera dezakezu, nortzuk edo ze perfiletakoak direne lagun horiek?
Bai, noski, ja, publikatu dut bideo trailer bat edo pixkat multimedia reportai horreri aukera posua emateko asmoz. Eta hor, ba, lehenik eta behin, ba, hartu dugu bidasuneko emazte baten testigantza. Bera heldu da baserri mundutik, euskara ikasi du etxea, baina gero eskolan eta karrikan egia da frantseski zarte batetik heldu dela. Eta pixkanaka interesatu zen, ba, euskal munduaz, euskal gatazkaz ere irakurtzen hasi zen gaztetatik. Eta gero pertsona horrek, ba, lagundu zuen, ba, errefuxiatuak heldu zirarik, ba, ego euskal herritik, ba, ipar euskal herrira, ba, lagundu zuen, ba, etxean gordetzen, garraiatzen, eta ba, hasteko testigantzari. Ondoren, baditugu bi pertsona, Filip eta Beñat, eta hoiek ezagutu ziren Lasanteko kartzelan, etako, ba, etako kondena batengatik. Eta bat, Beñat heldu zaigu Ziburutik, eta Ziburuko arrantzale familia xume batetik heldu zaigu, eta Filip berriz heldu zaigu Parisetik, familia aristokrata batetik heldu zaigu. Beraitonak erraten omen zion lan egitea pobreentzako kontua zela, pentsa. Eta Filip horren aita gainera, da frantses armadako kolonel bat izan dako. Arduan da, bi pertsonoiek ezagutu ziren Lasanteko kartzelan Euskal Herriko gatazkan parte hartzeagatik, eta dira bi bide oso ezberdin, bat arrantzale familia eta bestea familia aristokratiko militar batetik. Eta azken testigantza lortu duguna, bideoan agertzen dena ere, da landasetan, beraz Frantzian edo Oksitanian barkatu bizi den familia bat, Rivieren konkretuki, eta familia horrek ba, izan zuen zulo bat, ez, erakundearen armak eta gordetzeko zulo bat. Eta familia hori bizitu izan da ba, frantses giro batean, landasetan konkretuki, euskara ikasi dute etxean, baina gero kanpoan ba, dena frantsesez, hezkuntza frantsesa eta bar, eta erabaki dute landesetan bizitzea eta euskal mundutik apartatzea, zulo hori atxikitzeko asmoz. Oguan, testigantza hori argiagia da, zeren beren bizitza, beren bizimodua sakrifikatu dute, ba, aportazio zuloa txikitzeko, eta beraz aportazio hori emateko nolaz bait, ba, Euskal Gatazkari.
Bueno, beraz, ibilbide nahiko ezberdinak bat egiten dutenak, akaso sujetu berean, ez da, Euskal Gatazkaren bueltan eta oria. Bertako parte hartzean. Jatorriaz eta arrazoia izapur bat ausnartu dugu, eta honek edukiko duen ondorioaz, edo ukigarria izango den horretaz ere aritu nahi nuke, testu irudi eta bideoen arteko osagarritasuna aurkitzea delako zure asmoa, interneterako kontsumorako ego egokia izango dena eta jende gaztearen ondorengo belaunaldian arreta zeure ganatzeko aukera emango dizuna. Nola zaude euskarri hoiei dagokionean, lana zenbateraino daukazu aurreratuta?
Beraz, zuk eranduzu osongi eranduzu bezala, multimedia reportai bat izango da, eta osagarritasuna bilatuko dut, irudia, bideoa eta testuaren artean. Beraz, egin ditugu grabaketak, izan dadin, beraz, kamara bitartezko grabaketak, baditugu soinuak ere grabatuta, argazkiak hartuta, eta noski, idatzen ere hasi gira, beraz, grabaketa hori buruz. Saiatuko gira osagarritzen, irudia, testua eta bideoa. Gero, ikusi behar da, zerreri ematen zaion privilegioa, adibidez, zuzeuen argitaratuko ditudan artikuluetan, privilegioa emango diot, idatziari, zuzeuek, gehien bat, artikulu moduko, artikulu formatuko publikazio bat nahi baitu. Aldiz gero nire helburua izango litzateke webdog bat sortzea, hori ikusi behar da noiz, baina urri aldera izango litzateke, eta hor izango litzateke zinezko osagarritasun bat hiru formatuen artean, hiru medioen artean. Eta hor jendeak erabakiko du, bideo bitartez segitu erreportaia, edo testu bitartez, edo irudi eta testu bideoa osagarrituko den bide batetik. Eta hortako zuk ere egin duzu hori, oso garrantzitsua da formatu berri hori aurrera eramatea, zeren badakigu gaur egun gazte belaunaldiak, telebista edo idatzia ordez gehiago internet bitartezteko kontsumo bat dagoela gaur egun, orduan multimedia reportai hau egokitu nahi da gaur egun dagoen erreportaion kontsumora. Eta hortako garantzioa iruditzaigu multimedia reportai hau webdoc bitartez zabaltzea.
Bueno, idea mordoa dituzu, hone guztiak egorputza hartzen duenerako lan mordoa ere eskatuko dizu.
Bai.
Bueno, aipatu dugu baita ere, zuzeune Arnasa Luzea plataformaren baitan kokatzen dela proiektua, nolabait, aurrera eramateko diru bilketa bat edo crowdfunding bat nahi delako egin eta jendearen parte hartzea sustatu nahi delako zentzu horretan. Zein dira dirua ekarpena egiteko dauden aukerak eta trukean zer jasoko luke ekarpena egiten duen jendeak?
Beraz, Arnasa Luzea da hori crowdfunding plataforma bat, zuzeuek bultzatuta, eta hor dago dirua emateko sarbide bat, ez? Horan pertsona oro joan daiteke crowdfunding plataforma horretara, eta handagoen sistema baten bitartez, posible du diru eskaintza bat egitea. Eta egia da, diruaz hitz egitea beti delikatua dela, baina proiektu bat aurrera eramateko, behar da diru kantitate minimo bat, eta egia da, gabiltzala, diru kantitate minimo hori lortu asmoz. Gero guk eskainiko duguna, hasteko da erreportaia egiteko aukera, eta beraz erreportai guzti hori eskainiko ginuke, baina gero diru kopuran arabera, adibidez, posible dugu jauziaren afitxa eskaintzea, posible dugu ere hori lehenago, multimedia erreportaia lehenago eskuratzea diru hori emango duen jendeak, baina hori, ez dugu bortxas sarin handirik ere emateko asmorik, gehiago da, sinesten baduzu proiektuan, emantzazu alduzuna eta nahi duzuna, eta guk egingo dugu alegin guztia multimedia reportaia ahalik eta modu egokinean argitaratzeko. Eta hori, gehitu dugu crowdfunding plataforman, 0 euroren truke, deusen truke, pres girela, daukagun edukia eta daukagun multimedia reportaia edozein herritan zabaltzeko, eta nahi baldin badu edozein herrik aurkezpen bat antolatu gai horren inguruan, gu deusen truke presginateke eskaintzea aurkezpen hori, zeren guk memoria kolektibo lan bat egiten dugu, eta memoria kolektiboaren baitan lehen lana da transmititzea. Beraz gu presgira deusen truke ere noski, edo zein lekutan aurkezpenak ematea eta dugun edukia edo norri transmititzea.
Beraz, kontakturako bideak eta topatuko dira bai zuzeun, bai zure blogan?
Bai, noskin dugu bloga, zuzeun bitartez, daukagu crowdfunding plataforma Arnasa Luzearen bitartez, eta gero Twitteren ere aktibo dago jauzia proiektua, horrean lortu daiteke gurekin komunikatzeko moduak badira. Eta gukrez gelditzen gira noski erantzuteko edo zein galderari, edo zein zaztapenei, eta bax.
Transmisiorako lan hori ere beharrezko izango derako, baina diru ekarpenez gain, ez da baiderako eta lanerako parte hartze aktiboa ere sustatu nahi duzu, ibai okerrezpa naiz, erreportajea idazten bertan ere parte hartu dezan jendeak.
Hori, gu, gira, iagan nik aurrera maten dut proiektu hori, crowdfunding plataformaren baitan, kazetari bat laguntzeko proiektu bat baita, baina gira hor, nerekin batera hiru lau lagun hortan gabiltzanak, eta noski, nahi duenak parte hartu horretan ekarpen bat egin dezala, gustura, adibide konkretu bat, mail bat ukan dut eren egun edo atzo bertan, ekarpen bat eginez, bideoari eta ekarpen bat eginez edukiari, eta osongi iruditu zaigu, ongi hartu dugu, eta emango diogu bide ekarpen hori joan. Jende batek nahi badu ekarpen bat egin dezala, gure gatik plazer izango da.
Denaren beharra gongo da, ez da?
Bai, denen beharra.
Aipatu dugu bueno, aipatzen aditu zara ekainerako, urrirako, badirela hortzen bai fase, nola duzu ikusita hemendik eta bukaerara arteko bide hori?
Beraz, aurre ikusia dena, baina noski lanaren arabera aldatuko dira datak seguraski, baina aurre ikusia dena eta seguru dena da, heldu den ekainaren bostean, beraz, Ben Crowdfunding plataforma bukatzen dela eta erredaktatzen dela proiektu guztiak, heldu den ekainaren bostean argitaratuko dugu lehen artikulua zuzeu bitartez. Eta gero asteroko epean artikulu bat gehiago publikatu dugu. Lau artikulu publikatuko gintuzke zuzeu bitartez, eta hori litzateke beraz proiektuaren lehen pausua. Eta ondoren, uda ondoren, urri aldera edo izango litzateke webdokaren estreinatzea. Eraz hori ikusteko da nola egingo dugun, seguraski ba, esposizio moduko bat egiteko asmoa dugu, eta bertan estreinatuz webdoka, eta hori nahi batzuk utzi zen dagoen jendeari, pixkat webdokan ibili daitezen. Beraz, lehen pausua ekainaren bosta publikazioa artikulon bitartez, eta gero urri aldera webdokaren estreinatzea.
Maiera, udazken alderako beraz, bide egingo luke honek guztiak lehen jauzi horren ondoren, egongo da besterik, esan nahi dute memoria kolektibora idaztera bidean, buruan duzuen lan honek jarraipenik izango duenik aurre ikusten duzue?
Bai noski, hor, ohartu gira, hartu duen pixuaz, ez, azkenan medioetan ere, argituak izan gira, nola egin diguten bidea medioek, eta ohartzen gira, memoria kolektiboa badela gai oso garrantzitsu bat, Euskal Herrian are gehiago, eta beraz, hau izango litzateke jauzia lehen proiektua, banan espero dugu memoria kolektiboaren ildoan beste dinamika bat sortuko dugula eta emango diogula beste proiektu batzuei ere bide. Eta baditugu jadanik buruan, ogan hortako jende bat ere interesatu baldin bada kontaktatu dezala.
Bueno, gure aldetik nabarmendu nahi genituenak aipatu ditugu bai, zuk zeuke zerbait gehitu nahi baduzu, crowdfundingeko parte hartzerako deia egin mikroa zabali duzu.
Nik justu parte hartzearen baitan nahiko nuke idei bat bota hemen daukaguna buruan eta da gure proiektua nahiko genuke zabaldu, nahiko genuke edozein pertsonak parte hartu dezan proiektuetan. Eta badugu idei bat, guk ematea oinarri teoriko bat eta oinarri tekniko bat, eta pertsonak berek egin ditzatela gure moduko elkarrizketak, eta gero gu prest gaude laguntzeko teknikoki, laguntzeko elkarrizketetan, eta gure webgunean eta gure webdokean hori dena zabaltzea beraz. Badugu guk egiten dugu jauzia proiektuaren lan pausu hori, baina espero dugu lortuko dugula zabaltzen dinamika hori, zeren memoria kolektiboaren baitan bakoitzak idatzi behar du bere historiaren atala.
Beraz bakoitzak bere idazluma eta papera hartuta bidea egin dezala ibai Agirrebarren, eskerrik asko zebra bidera batu eta jauziaren inguruko nondik norakoa gurekin parte gatzagatik, zorteun abiatutako bide luzean eta zuk nahi bezalako arrakasta izan dezala.
Mil esker genitz.
Segi handa.